Na primeira Galicia de fútbol no campo do Pote, Maniños 3, Torre 1. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Pablo, como foi o partido?
Bueno, un partido, pois, é un pouco complicado, como xa contábamos, cun rival que, bueno, onde que vaya de último, pois, na tabla, pois, un rival difícil de gañar. Bueno, tiña un adestrador novo, con que eso xenera un pouco, pois, nos xogadores, tiña unha maneira de xogar tamén distinta, non como na primeira volta. E bueno, entramos no partido, pois xa che digo, era un partido un pouco trampa, porque o mellor pois facía que os rapaces pois non o tomaran coa intensidade de vida. E bueno, entramos máis ou menos, penso que na primeira parte bastante ben no partido, non un ritmo moi alto que me gustaría a mí máis, pero sí que é certo que con dominio de balón, con bastante movilidade, bastantes cambios de orientación. E bueno, tivemos a opción de poñernos un 0 nunha xogada indecisa deles. Tivemos o control do xogo en todo momento. É certo que nunha xogada, pois un tanto desafortunada pola nosa parte, de non estar contundentes e non estar ben concentrados, a mellor no partido, pois empátanos a uns. E logo sí que temos a fortuna, pois de noutra boa xogada, pois poñernos 2-1. Chegamos ao descanso e bueno, falamos un pouco de que non podía, de que teníamos que dar un pasiño máis, porque eles, pois pouco a pouco, claro, con 2-1, pois se verían dentro do encontro. Bueno, xa che digo, non foi a mellor segunda parte, pero bueno, sí que é certo que, bueno, non recordo prácticamente accións de perigo deles que non foran, pois, en alguna estrategia que remataron en un disparo fora da área, que sí que é certo que aí, pois, puderon, xa aí, pois, cerca do pau, pero nos tivemos innumerables chegadas. Era o momento, era o partido estaba para ver se éramos capaces de meter o 3-1 e o partido pois caería no seu favor, ou se les facían o 2-2, penso que tamén nos iba a costar, porque estábamos perdonando moitas ocasións. Pero bueno, ao final pois tivemos a fortuna de que logramos xa no último compás do partido o 3-1 e quedaron os puntos, que era realmente pois neste tipo de partidos o máis importante.
A vitoria e os 3 puntos permiten afrontar o parón de Nadal con máis tranquilidade.
Sí, claro, evidentemente era o que queríamos todos, non? Aparte, bueno, adiantouse un pouco o partido sábado tamén, porque para poder pois despois despedirnos un pouco, non? E ter esta semana unha de vacacións, porque bueno, xa non se poden ter 2 semanas por culpa de que o día 2 hai copa. Entonces, pero bueno, sí que é certo que unha semana polo menos pois tentaremos desconectar dunha tempada que está sendo moi intensa, e venos ben a todos, non? Desconectar un pouco. Pero sí que é certo que bueno, son puntos moi importantes.
A próxima xornada na Liga, o 9 de Xaneiro, Valdoviño-Maniños. O Valdoviño ten unha trayectoria bastante irregular nos últimos partidos, non?
Sí, bueno, é un bo equipo individualmente, moi moi bo equipo, que está mellorando en aspectos colectivos que o mellor pois antes erraban máis. Xa che digo, un partido moi difícil, gañáronos na casa na primeira volta, bueno, espero un rival moi, un partido moi, moi igualado contra un moi bo equipo, onde temos que intentar dar a nosa mellor versión para intentar sacar os puntos. Bueno, xa che digo, aínda é o 9 de Xaneiro, bueno, temos marxe, porque xa te digo, bueno, incluso pois temos o partido de inicio da Copa o día 2, que métese aí un pouco entre estas datas de Nadal e o parón, e bueno, a ver como somos capaces de afrontalo.
Contra quen será o partido de Copa?
O partido de Copa tocou nos co Capela, bueno, no campo deles, o día 2, temos que ir alá. Entón, xa che digo, vai ser unha... A nos gustaría nos parar 2 semanas, porque era o máis... Bueno, era un pouco que pedía o corpo, non? Por esta exigencia que temos en riba, pero bueno, temos que afronta la Copa tamén da mellor maneira posible. Un pouco a ver como se nota, non? Porque, por exemplo, o Valdoviño pois está exento, non? Desa xornada de Copa. Entonces, pois a ver se chegamos a ese día 9, pois a nos venos ben mellor, pois non estar tanto tempo parados, que nunca se sabe, que o mellor é bom para todos. E a ver como afrontan tamén eles o parón. Xa te digo, despois dun parón as cousas bueno, poden cambiar, esperemos que non se torzan no noso caso, porque están indo por o bo camiño.
Pablo Mesa, adestrador do Maniño, sorte neses próximos compromisos, tanto na Copa 2 de Xaneiro, fronte ao Capela, como na Liga, o Valdoviño, o 9 de Xaneiro. Moitas grazas.
Grazas a vos, un saludo e felices festas a todos.